haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaa meel walba aad dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. barnaamijka waxaanu kusoo qaadi doonaa guud ahaanba doorashada waddanka Sweden maalinta berita ah looga dareeri doono. Doorashadaasi waxaa ka qayb qaadanaya dad Soomaali ah oo iyagu ku sugan waddankaasi. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo maanta aanu arrimahaasi kala sheekaysan doonaa Bashiir Amaan Cali oo isagu ka tirsan musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka waddankaasi Sweden. Ustaad, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda V O A.
aad baan idinku mahadcelinaya idaacadda codka Mareykanka.
Waayahay, haddii aanu toos u galno ee barnaamijkeena, maxaad u sharaxan tahay adigu?
Waxaan u sharaxanahay baarlamaanka waddanka Sweden, sidoo kale gobolka Stockholm iyo magaalada degmada Stockholm intaba.
Waxaad ka sharaxan tahay xisbiyadii waddankaasi ka jiray, mise waxay ugu maqalaa inuu jiro xisbi cusub oo doorashada hadda gelaya, adigu dhankeed ka socotaa?
Anu waxaan ka socdaa xisbi cusub oo la dhisay oo la yiraah Partiet Nyans. Xisbigaas cusub ayaan u ahay musharax. Waxaan aada u rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ka mid noqonno bahda xisbiyada baarlamaanka waddanka Sweden iyo gobollada iyo degmooyinka intaba.
Muxuu yahay marka xisbigaasi cusub, fursadda uu heli karana inteebay la eg tahay haddiiba xisbigu uu yahay xisbi cusub oo hadda siyaasadda kusoo biiray?
Waxaa la aasaasay xisbigan oo la doonayo xuquuqda dadka laga tiro badan yahay inuu ilaaliyo, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. Fursadda uu xisbigan haysta aada bay u weyn tahay laba sababood awgeed. Sababta koowaad waxa weeye dadka xisbiga wada oo maxaayta madaxdiisa ku jira ama tartamaya, dadku cusub ma aha, maxaayta saaxada dadku cusub ma aha, dadku cusub meeshan tartanka siyaasadeed ma aha, waa dad ku jira xisbiyada kale oo intooda badan khibrad leh oo kasoo shaqeeyey, qaarna kasoo shaqeeyey bulshada iyo ummaday la nool yihiin, door weynna ku leh. Taasi waa mid. Midda labaad, ummaddii muslimka ahayd iyo dad badan oo ajnabi ah waddanka Sweden ku dhaqan oo aada uga dhiidhiyay kana gadooday dulmiga iyo gardarada cad oo lagu hayo, way doonayaan inay wax ka bedelaan arrinta.
Waaya, marka xisbiga cusub yaa aasaasay? Ma dad soo galooti ah, mise waxaa ka mid ah xubnihiisa iyo aasaasayaashiisa dadkii waddankaad ugu timaadeen?
Xisbiga waxaa qaatay haldoorkiisa nin isu dhisha oo reer Turkiya asalkiisu yahay oo la yiraah Mikhail Yüksel iyo asxaab kale oo maxaayto la shaqeysay. Waa run xisbiga guddigiisa maamulka ay ku jiraan dad reer Suudana oo asalkooda Suudan kasoo jeeda, muslimna aan ahayn, xubnahana way ku jiraan, dadka u sharaxan xisbigana way ku jiraan, dadka ka shaqeynayana way ku jiraan, laakiin dadka u badan waa ajnabi waana muslimiin.
Haddii aan guud ahaan xisbiga kasoo tagno, adiga waxaad tahay musharax, waxaad u sharaxan tahay kursi baarlamaanka waddankaasi Sweden-a, codadka aad ku guuleysan karto intee bay la'eg yihiin?
Xisbiga oo idil sida uu galo baarlamaanka waddanka Sweden waxaa laga doonayaa 400,000 dadka codka bixinaya waddanka Sweden oo tiradooda 260,000 qiyaastii ay ku dhowdahay. Waxaa kaloo aan ku geli karnaa inaanu ka helno 210,000 gobol gobollada ka mida inaan 210,000 ka helno, sida magaalada caasimadda saddexaad ee waddanka ee la yiraah magaalada Malmo oo kale rajo weyn aan ka qabno, 210,000 magaalada inaan ka helno 24,000 oo cod baan u baahanahay. Rajadayadu marka aad iyo aad bay u weyn tahay inaan galno baarlamaanka, labadaas siyaabood, mid ka mid a aanu ku galno ama labadoodaba ku wada galno insha allahu tacaala.
Soomaalida ku dhaqan waddanka Sweden ee la filayo inay codkooda dhiibtaan, tiradoodu intee bay laagtahay?
Tirakoob saxa lagama hayo, waa qiyaas keliya laga hayaa, laakiin soomaalidu waddanka Sweden degan 400,000 kor bay u dhaafaysaa, dadkaana ugu yaraan maxaayta 100 meelood ama kala bar ama 3 meelood meel yaa codaynta bixinaysa. Waa lagaaba ilaa dad 40,000 inay ku dhawaadaan ama 50,000 inay ku dhawaadaan oo cod bixinaysa, laakiin tirakoob saxa lama hayo.
Dadka guud ahaan soo galootiga ah laga tirada badan yahay, qaxootiga iyo muslimiinta marka la isku daro oo xisbigan xooggiisu uu noqon doono tiradoodu intee bay la-eg tahay ma la qiyaasay iyaguna?
Dalka Suudan boqolkiiba labaatan ilaa shan iyo labaatan waa dad ajnabiya dadka ku nool oo aad ay u dhici karto ilaa soddon boqolkiiba inay noqdaan waa dhow. Marka dadka muslimiinta ilaa milyan iyo saddex boqol oo kun ayaa lagu qiyaasayaa oo toban ilaa shan iyo toban kun boqolkiiba u dhiganta shacabka reer Suudan. Rajada marka aan leenahay aad bay u weyn tahay dad in fara badan oo ka mid a dadkaas inay noo codayaan.
Sidee bay u arkaan marka dadka reer Suudan waddanka loogu yimid in xisbi aad aasaastaan oo haddana aad doorashadii qayb ka noqotaan oo aad tartanka kusoo biirtaan, sidee bay u arki karaan?
Shacabka reer Suudan raalli bay ka yihiin, wayna soo dhoweeyaan xisbi kasta oo soo baxa, islamarkaana doonaya inuu shacabka iyo u adeego dalka iyo dadkana horumariyo. Laakiin waxaa aad iyo aad nooga soo horjeeda xisbiyada siyaasiga ee waddanka baarlamaankiisa ku jira, kuwaas way naga soo horjeedaan.
Maxaa keenay marka dadka qaar waxay aaminsan yihiin adinka la fahantiina in aadan bulshadii ku dhex milmin, in aad bulshadii dhex gelin, in dhaqankoodii iyo diintoodii maadaama dadkii waddanka aad ugu timaadeen ay yihiin aadnan si gaara u ixtiraamin oo aad doonaysaan in aad awooddii la wareegtaan oo aad doonaysaan in waxyaaba iyagu aanay jeclaysan oo ama diintooda ha noqoto amaba dhaqankooda ha noqote meel ka dhac ku ah amaba kasoo horjeeda in aad faafinaysaan, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa waddamada reer galbeedka guud ahaan, khaas ahaan qaaradda Yurub, kelmadda la yidhaahdo isdhexgal oo la yidhaahdo integration, waxa la yidhaahdo waxay u yaqaanaan assimilation oo ah milan. Micnaheeda waxaan leeyahay ma ay aaminsana waxa la yidhaahdo integration iyo isdhexgal cadaalada oo daacad ah ma ay ogola. Waxay ogol yihiin keliya oo albaabka u furan ay tahay assimilation, inaad ku dhex milanto, oo taa macnaheedu ay tahay inaad ku dhex milanto, inaad ka tagta diintaadii, dhaqankaagii, maxay tahay luqadaadii, hiddahaagii, waxalaalay waxaad lahayd oo muhiimka inaad ka tagto oo waxooda aad qaadato. Kaasay u arkaan kaasay integration u yaqaanaan. Laakiin integrationku waxa weeye inaannu isdhex galno, qof walba isagoo haysta diintiisii iyo dhaqankiisii, la ishurmeeyo, la is-ixtiraamo, la wada noolaado, la wada shaqaysto, qof walba fursaddu ay u furan tahay, cadaalad lagu wada noolaado, nabad lagu wada noolaado. Laakiin dastuurka iyo qawaaniinta waxaa ku qoran integration in la sameeyaa ku qoran. Annana waxaan leenahay ha lagu dhaqamo dastuurka iyo sharciga wax ku yaal.
Laakiin dowladda Sweden in badan bay ka hadashaa marka arrimahan oo kale ay yimaadaan, marka lagu eedeeyo eedaha adiga hadda aad soo jeedinayso ee ah soo galooti nacaybka, islaam nacaybka, waxay yidhaahdaan waddanku albaabadiisa waa furan yihiin, waan soo dhoweynaa, waan ixtiraamaynaa, masaajidda bay waddanka ka furteen oo ay ka dhisteen, diintoodii bay si xorriyada ugu dhaqmaan oo ay u qaataan, marka eedaasi marnababa nama qabato bay leeyihiin madaxda Sweden oo in badan ka hadashay arrintan. Arrintaasi ma jirta miyaad leedahay?
Waxaa jira oo xaqiiqa oo dhab ah waddanka Suudan waddan furan inuu yahay, waddan xorriyad ka jirta inuu yahay, waddan maxaayta masaajidada la ogol yahay inuu yahay. Inta badan dad badan oo siyaasiyiinta hayay, xisbigan hadda talada waddanka haya sideedii sano ugu dambeysa hayay, xisbigii ka horreeyay talada hayay, weerar toos oo cad islaamka kumuu qaadin, maxaayto iskuullada islaamkana muu xirin oo dagaal cad kumuusan qaadin, laakiin warfaafin, dagaal warfaafin unbaa lagu hayay islaamka. Laakiin nasib daro xisbiyada hadda hayay talada si toosa oo cad iyay waxay ugu qaadeen weerar maxaayto dadka muslimiinta ah, diinta islaamka iyo wax la mida. Marka arrinta oranaysa waa xaqiiq runa, warqadaha iyo dokumentiyada way ku taallaa, dadku inay siman yihiin, cadaaladna ay jirto wixii, laakiin ku dhaqanka iyo habdhaqanka sidaasi la-eg uma aha.
Adinku ma isku daydeen in aad la fariisataan oo aad u gudbisaan cabashadiinna oo aad kala hadashaan, sida aad sheegtay dastuurka in lagu dhaqmana aad ku dhiirigelisaan, ma isku daydeen inaad la fariisataan mise warbaahinta unbaad hadallada isku marisaan?
Weligay allahayo waan ka shaqaynaynaa arrinta, xisbiyadaasaanu ku jirnay, xisbiga dalka maamula inta badan aan xubno ka ahayn, raggayagaan hadda madaxda oo tartamaya, xisbiyada kaleoo dhan baanu ku wada jirnay. Maxaayta intaa waxaanu wadnay dood ah, ha la wada hadlo, yaan go-aan qolo keliya gaarin, ee danaha guud ha laga wada shaqeeyo waddanka iyo dalka iyo dadka sidii lagu horumarin lahaa laga wada shaqeeyo, laakiin waxay gaareen go'aana annaga keliya talinayna sidaan doonayno baan u arkaynaa. Maxay ahayto, mana dhegaysanayna dadka ee degan deegaanka iyo xaafadaha degan ma dhegaysanayno. Taa weeye tan dooddu ay ka taagan tahay.
dabcan annagu fursad uma helin inaanu la xiriirno dhanka dowladda Sweden oo aanu aragtidooda weydiinno, laakiin dabcan waxaanu mar walba ka ambaqaadaynaa hadallada ay warbaahinta ka jeediyaan oo dabcan u muuqda kuwo dabacsan, soo dhoweyn mudan, sheeganayana in dastuurka waddanka lagu dhaqmayo. dabcanna dadka qaar waxay ku doodi karaan arrintaasi ayba muuqato, oo haddii islaam nacayb rasmi ah uu jiro, masaajidya lama ogolaadeen, xijaab in lagu dhex qaato waddanka lama ogolaadeen, dadka muslimiinta inay isku soo baxaan xilliyada ciidaha oo kale ah oo ay banaanada ku tukadaan lama ogolaadeen baa la leeyahay. Marka dabcan annagu arrintaas baanu ka anbaqaadaynaa. Haddii aan taada usoo dhaadhaco, adiga shaqsiyan mar aan fogeyn dowladda Sweden waad ishayseen, halkee buu ku dhammaaday kiiskaas?
Kiiskaygu u dhammaaday waa horaa la xiray oo anigeena layxiro lay xukumay oo aan ka soo baxay oo halkaasuu ku dhammaaday. Laakiin aniga dhinacayga kama dhammaane, anigaa raba inaan kayska wado ilaa aan ka gungaaro oo xaqaygii uu iisoo laabto oo cadaalad aan helo. Taa weeye tan kale oo ah waddanka Sudan iyo dalku inuu leeyahay dadku way siman yihiin, cadaalad baa lagu rabaa, masaajidada way furan yihiin, waa arrin saxa oo aan muran ku jirin. Laakiin maanta waxaa taagan kitaabka qur-aanka la gubaa, Sudan baa lagu gubaa, jimco walba waa la gubaa, masaajidada hortooda lagu gubaa, islamarkaana kitaab kaleoo lagu gubo Sudan ma yaallo. Waxaa yaalla xisbiyada waddanka maanta tartamaya, waxaa ka mid a xisbi oranaya wiilasha laguma gudi karo isbitaalada waddanka laguma gubi karo. Waxaa jira xisbiyo oranaya xijaabka in laga mamnuuco waddanka, gabadha xijaaban aysan ka shaqaynin shirkadaha, xafiisyada dowladda, iskuullada aysan dhigan karin, jaamacadaha aysan dhigan karin. Waxaa jira xisbiyo oranaya ardayda muslimiinta oo soomaysa in laga mamnuuco inay ku soomaan iskuullada oo lagu khasbo inay afuraan. Waxaa ka mid a kuwa oranaya imaamyada masaajidada muslimiinta ah oo isku nikaaxiya ragga iyo dumarka inay laba ninna isku nikaaxiyaan, laba naagoodna isku nikaaxiyaan.
Laakiin waxaasi ma aha shuruuc iyo xeerar waddanku uu leeyahay. Waa un aragti xisbi uu wado uu doonayo inuu ka iibiyo,
tartan buu ku gelayaa, qaar ka midna way fuliyeen. Waxaa laga soo saaray Sudan sharci oranaya 1-2019 ay leeyihiin, waxaanu baaritaan ku samaynaynaa dadka madaxda iyo dad kale iskuullada diimaha ama iskuullada xorta ee Sudan. Sharciga waxaa lagu qaaday muslimiin keliya. ilaa maalinkan maantaan kulaada 17 iskuul oo islaama la xiray, 2 iskuulna maxkamaday saaran yihiin, 1 xanaana maxkamaday saarantaa, 22 xanaanana waa la xiray. iskuul kaleoo diin kaleoo la xiray ma jirto. iskuul yahuudeed lama xirin, iskuul kristaan lama xirin, diin kalena iskuulkeedii lama xirin. waxaa si toosa loo beegsaday iskuullada islaamka oo caruurta muslimiinta Sudan joogta 99% waxay dhigtaan iskuullada dowladda, 1% baa dhiganaya iskuullada islaamka, 1% halkaa dhiganaya loo diidan yahay oo laga xiray iskuulladii. laakiin diimihii kale iskuulladoodii lama taaban, lagumana xadgudbin. waxaan u aragnaa weerar toos oo islaamka lagu qaaday iyo dadka muslimiinta ee Sudan.
waaya dabcan hadda adinku waxaad joogtaan waddan aad timaadeen oo diin iyo dhaqan leh, cadaawad baana hadda muuqata sida aad sheegayso ama hadalkaada ka muuqata. haddii aad guulaysataan, sidee baad rabtaan in aad kula dhaqantaan amaba aad ula heshiisaan xisbiyada kale iyo shacabka waddanka Sweden?
waxaanu leenahay sharciga waddanka u yaalla ha lagu dhaqmo. markay ku arkaan inaad cod leedahay, awood aad leedahay, dulmigaadan oo galayn, gardaradaadan oo galayn, way kaa joojinayaan. xisbiyadan siyaasadda ah, dadka ay codka ka helaan danahooday fuliyaan. haddii dadka muslimiinta ee Sudan jooga ay codkooda bixiyaan, ay codadkooda siiyaan xisbi, sahal bay noqonaysaa. annagu markaanu soo galna baarlamaanka insha allahu tacaala, iyo gobollada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinkaba, waxaan la xaalaynaa xisbiyada waddanka ee ku jira, wax allaaliya wixii danaha iyaga iyo maslaxadda waddanka ka shaqaynaya. oo maslaxadda aan doonayno waxa weeye sinaanta ummadda dalka oo dhan, dadka jooga inay siman yihiin, diin kastay leeyihiin, dhaqan kastay leeyihiin, midab kastay leeyihiin, cidna aan la dulmin.
aad baad u mahadsan tahay.
adigaa mudan.
hagaagdaawadayaalkaasi waxa uu ahaa Bashiir Amaan Cali oo ah isagoo musharax u taagan kursi ka mid a baarlamaanka waddanka Sweden doorashada berito loo dareerayo isagoo magaalada Stockholm ku sugan ayuu ii waramayay. dhegeystayaal daawadayaal, waxaa naga xusuusinaya in dhammaan eedaha uu Bashiir u jeediyey dowladda Sweden ay iyagu horay u beeniyeen iskana baryeeleen. barnaamijkeenii martidana daawadayaal intaa ayuu ku egtay.
Jacfar Kukaye ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka.